Әбдіяр Азатлық радиосы. Құрматты радио тыңдаушылары, салам доғын атлы тәді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шу ат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машғаласының төлеусіз қызметкері болып адынан ісмен ішлеген.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz.
Gepleyen Razatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Atayev Türkmenistan'ın etüpçünçülüğüne bağlı devam edýän aladalaryň arasynda Marwulatyň bayramaly etrafındaky käbir et dukanlaryna arzan bahadan süňksiz jylky etiň söwdasy ýoly goýulyp başlandy. Ýene alyjylar bu etiň hirini we gelip çykyşyny alada bildirýärler.
Biz şol satlygy çykarylan arzan etden satyn alyp iýip gördük, tagamy ýok. Edil sabyn çeýnänýärli. Ýöne häzir umumyň aýdanynda et önümleriniň bahalary gymmatlady.
Diýper ýerli ýaşaýjak Azatlyk Radiosynyň Borçasına gurrun verdi. Sevitte suğur etinin 1 kilogram 70-80 manat tuğruklarına bakılanyan mahali, Bayram Ali'nin kavir et dukanlarına hem de bazarlarda pida olan süngtü zülkü etin 1 kilogramı 50 manattan bakılanyar.
Adamlar bu etin bakası beylikki etlerden 20-30 manat arzan deyip ulu höves filan satın alyarlar yöne satıcılar bu etin anık xayisi malın eti olanlığını takik aydıp bilmeyarlar. Yöne etlerin Hindistan'dan getirilenlik aydılyar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Azatlık Radyosu Marwulatyna peyda olan arzan etin Hindistan'ın import edilen önümler bolunluğunu sevda resmilerine tasdikladıp bilmeyar. Hindistan'ın yerli ınanışlar bilen bağlılıkta sığırlar ayratiyin kanunlar bilen goruluyar. Çolbruvatlı bu yurt gavmuş etinin eksportini önnaki orunları eyliyar. Birleşen İştahatların Oba Huzurluk Departamentinin 2016 yılda çapedini hasavatını vura Hindistan et önümlerini eksport etmekte dünyada en önnaki orunları eyliyar. Hasavatı dünyadaki et sevdasının 20 ötürünün bu yurttan eksport edilen etlerden düzülenliği haber verildi. Hindistan esasan gavmuş etinin önümçülüğünü öne saylanyar. Bayramaly etrafının sevda nokotlarını peyda olan eli yeterli etler 5 kilogramlık paketlerde alıcılara hödürlenyar. Azatlık radyosunun haberçileri sevitte koyun etinin 1 kilogramının 70-75 manat aralığına, sığır etinin 75-80 manat aralığına satılyanını haber veriyarlar.
Adamlar et halal mı deyip soruyarlar. Biz onlara neme cevap vereceğimizi bilmeyarız. Şunun için biz özümüzün anık gözümüz yetiyen yerli mallarımızın etine cevap verip bilýäris.
Deyip marly bir et satıcısı Gassap Azatlyk Radyosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu habarlar ýurdun durly sebitlerini et önümlerinin üpçünçlüginiň yaramazlaşan pursatlaryna gabat gelýär. Käbir Gassaplar ýörütip plastik paketlerde alyjylara hödürlenýän etleriň düýbünden süňksiz bolanlygy sebäpli olaryň haýsy malyň eti bolanlygyny üýelerini anyklap bilmeýändigini aýdýarlar.
Süňki bolanda bir zat aýdyp bilerdik. Ýöne bu etlerde beýlik mallaryň eti bilen deňestirer ýaly süňk ýok.
Deyip yerli gassap aýdýar. Martyň başlaryna Lewa Pulatyna sygyr eti 80-80 kymalada gymmatlady. Şonun bir hepde çemesi wagt soňra Azatlygyň habarçylary Balkan ulatynyň Balkanawa şäherine iňardan süňksiz sygyr etiniň bahasynyň 90 manada çelini ýok horonuny habar berdiler. Et üpçünçülük bilen bagly problemler ýurdun durly sebitlerine şol sanly Balkan ulatynyň bir näçe etrabyna soňky aýlarda iri şahly mallaryň arasyna näbeýlik keselçiligiň ýaýrap olaryň köpçülükligiň gyrylmagy barada ýygjymlaşýan habarlaryň ýygyanyna gabat gelýär. Marwa ulatynyň maldarçylyk bilen meşgulanýan hojuluklar Azatlyk Radyosunun haberçisi bilen gurrundaşlykda soň kwatlarda yerli mallaryň baş sanynyň azalýanyny tasdiklaýarlar.
Häzir mallaryň sany gaty azaldy. Eger deseýdip, ýurdun dasyndan et getirmeseler, biziň öz mallarymyzy, goýunlary, geçileri, sygyrlary we düýe malyny gyzyl kitaba girizmeli bolmasyn. Şonuň üçin ýurdun dasyndan et importyny dowam etdirsinler. Sol bir wagtda yerli etin eksportyny azaltmaly. Şeýle etsek, Yine de bir näçe ýyldan daşary ýurtlardan satyn alynýan et önümlerini mätäç galmaryz.
Diýip bu sebitde hereket edýän maldarçylyk hojuluklarynyň işinden habarly yerli Çeşme Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu aralykda paýtagt Aşgabatyň aýdyk dukanlaryna 1 kilogramynyň bahasy 16 manat bolan tuwuk buwdy 16-njy martda 2 manat gymmatlap 18 manada çykdy. Yerli ýaşajyr plastik paketlerde alyjylara hödürlenýän tuwuk etini köp mukdarda buwdy bolanyny aýdýarlar.
1,5-2 kilogram agramy bolan tuwuk etiniň 300-400 gramı buğdu olup çıkıyor. 4-4,5 kilogramlık paketlerdeki tavuk buğdunun tat 1 kilogramını buğdu emele getiriyor.
Deyip aşgabatly yaşaýjy aýdýar. Azatlyk Radyosu et önümlerinin üpçünçüligine bağlı yurtda dowam edýän meseleler boýunça söwda resmilerinden tesbir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Xitayda öndürilen Zetur markalı ulogum mundan bir hepde gowrak ozol Asxabat mara asfalt ýolunda ýene döwülip, akkumulatory hatardan çykyp meni kyn güne saldy diýip Göktepe trawynyň ýaşaýjysy bayram aýtdy. Ol geçen ýylyň güýzünde Xitay ulogyny satyn alandan bäri uly maddi çykdyjylardan we kösençliklerden başga zat görmeýändigini hem sözüne goşdy.
Ulogumyň soňky 6 aýyň dowamyny näçe gelek Katardan çykanyny men hem ýatdan çykardym. Ýöne onuň iň köp Katardan çykýan zatlary, tekerleri, pruşin we amortizatorlary galyberdi. Dwigatelin motoru tüýdigdiýär we karobkasy tüýdik çalyşman onuň sowumyna garaşmaly bolýar.
Diýip bayram bellidi. Soňky ýarym ýyldan gowrak wagtyň dowamynda Xitai ulogyny satyn alan we Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary bilen söhbetdeş bolan onu çyraýetden Dine biri bolan bayram onu saylap almagyna onun bahasynyň epesli amatly bolmagynyň sebäp bolandygyny aýdýar. Bellesek soňky bir ýylçymy wagtyň dowamında Aşgabatyň, Balkanyň we ýurtda iň uly ulag bazarlarynyň ýerleşen sebäpi bolan Marinyň bazarlarynda Xitai ulaglarynyň sany göz görtüle köpüldi. Bu bazarlarda Xitaiň esasan Zetur, BYD, Chery, GAC ýaly awto ulaglary ýylaty hüdürlenip Olar 300 000, 800 000 manat aralygynda bahalanýar. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 87 000 bilen 228 000 gara bazarynyň narhynda 15 000, 40 000 amerikan dollary aralygyndadyr. Käbir firmalar bu ulaglary hiç bir prosentsiz, ýagny götürümsiz ýeňillikli kredit bilen hem hödürleýärler. Munun bilen bir wagtda soňky aýlarda sosial ulgamlaryň türkmen dilli sahypalarynda Xitai ulaglarynyň reklamadyr mahabatlaryna hem has köp duş gelse bolýar. Instagram we TikTok ýaly sosial ulgamlarda paýlaşylan videolarda ýurdun meşhur blogerleri Aşgabatda soguz ýa-da beýleki ýollarda video düşürip ulaglary tynygdan geçirýän ýaly bolup olaryň hiliniň haman gowdugyny mahabat etdiler. Türkmen ulanıcıları bu videoların taz ählisinin aşağını negatif tisvirlerden doldurdular. Sondan son, köp blogger paylaşan videolarının köpüsünü pozdular deyip, yağdaylardan havarlı aşgabatlı yaşayıcı gürrün verdi. Mundan başqada bu mahabat videolarında bloggerler çakanaklı çukanaklı yollarda hem Xitay ulogunun bir kemsiz hareket edyendigini aydıp, aşgabatda soğuz yolunun hilinin hem nä derecede pistigini görküzdüler.
Sary tuwuk samyn açar öz aýbyny öz açar diýilýär ýaly mahabatlaryň hem ýurdun hem de Xitai ulaglarynyň awraýynyň tersine işläp başlanýany görüldi. Häkimetler hem videolaryň ýurdu dünýä masxara edýänini görüp olary pozduran bolmagy gat ähtimal.
Diýip Aşgabatly ýaşaýjy bellidi. Türkmenistanda Xitai ulaglarynyň köpelmeginiň we giňden mahabat edilip ýeňillikli bahadan hüdürlenmeginiň arasynda ýurtda öňden bäri getirilýän we ilad arasynda ýokary isleg bildirilýän ulaglaryň Dubaýdan getirilmegini häkimetler tarapyndan dilden çäklendirmeler girdiler. Şu aýyň birinji hepdesinde ulanylan ulaglaryň sewdasyny edýän Balkanly sewdigärleriň ençimesi Dubaýdan getirilýän dürli sol sanda Toyota, BMW, Lexus, Kia ýaly awto ulaglaryň ýurda getirilmeginde uly päskelçiliklerin bardygyny aýtdy. Türkmen gümrük resmiýetleriniň ulaglaryň tehniki gurutlygy ýa-da beýleki zatlary bilen bagly dürli bahanalary mysal getirip, olary ýurda göwermezligi bilen baglanşykly wakalar göz örtüle köpüldi. Olar anyk resmi düşündürüş bermeýärler diýip Balkanly sewdigär anonimlik şertinde gurrun berdi. Sewdigärler döwlet gümrük gullugynyň we milli howpsuzlyk ministrliginiň wekillerinin özlerinden Xitaýda öndürilen ulaglary Türkmenistana getirip satmagy dilden talap edýändigini hem aýdýarlar.
MHM we gümrük resmiýetleri Xitai Türkmenistanyň köp mukdarda gaz satyn alýar. Öz gezeginde Türkmenistan hem Xitai ulaglaryny satyn almagy borçly. Bu Türkmenistanyň Xitai hökümeti bilen degişli sowda borçnamalarynyň bir bölegi. Şol sebäpli Türkmenistana Xitai ulaglaryny getirin. Bu ýokardan edilýän talap.
Diýip Balkan awatly ýene bir telekeçe anonimlik şertinde aýtdy. Häkimetleriň dilden edýän bu çäklendirmesi we talaby Germaniýa, Güneýorta Koreýa we Ýaponiýa ýaly döwletlerde öndürilen ulaglaryň göz görtüle azalmagyna we bahalarynyň epesli gymmatlamagyna getirdi. Soňky 6 aýyň dowamında bu ulaglaryň bahasy Balkanda azdan 50% we Marada azdan 30% gymmatlady.
2015-nji ýylda zawodyň goýbulan Toyota Land Cruiser Prado 35,000 dollar bahalanýar. 2011-nji ýylda zawodyň goýbulan Prado 26,000 dollara deň. Bularyň ýarym ýylyňky bahalary degişlikde takminan 25,000 we 15,000 dollara barawardy. Häzir 18,000 dollar çemeti bahalanýan 2018-nji ýylda zawodyň goýbulan Toyota Camry ulugy 6 aý çemeti uzal 12-13,000 dollara satyn alyp bolýardy.
Diýip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri ulanylan ulaglara garşy durly, şol sanda olaryň tehniki gurutlyk barlygyndan geçirilmegine çäklendirmeleri hem girdiler. Aşgabatdaky habarçymyzyň 14-nji martda beren maglumatyna görä, häzirki wagtda paýtagtda we oňa ýakyn bolan tebitlerde ýaşaýjylaryň 2015-nji ýyldan öň öndürilen ýeňil awto ulaglary tehniki gurutlyk barlygyndan geçirilmeýär. Xitay uloglarynyň bazarlarda köpelip, ýeňillikli bahadan hüdürlenýändigine garamazdan, täze ulog eýerleriniň köpsi Xitay uloglarynyň hilinden nägile bolýar. Sosial ulogamlarda hem käbir ulog eýerleri täze Xitay uloglarynyň hiliniň günwatar döwletleriniň ulanylan uloglarynyň hilinden hem pisdigine ünsi çekýärler. Bu waradaky videolary sosial ulogamlaryň türkmen dilli ulanyjylarynyň arasynda ýygy-ýygydan duş gelip bolýar. Olar Xitay uloglarynyň Türkmenistanyň tebigi, şol sanda toprak, howa, hususanda yol şertlerine çydamly däldigini aýdyp, olar üçin tekiz we awat ýollaryň gerekdigini aýdýarlar.
Olaryň tekerleri hatardan çykyp galýar, dwigateli motory tiz gyzýar we korobkasy tizlik çalışman onuň sowamagyna garaşmaly bolýar. Gibrid görnüşli jettur ulagy owalarda we ýoly erbet magistrallarda zigzag ýollarda akkumulatorlary hatardan çykýar. Hatda öz-özünden ýangyn dören Xitay ulaglary bar. Xitay ulagyny alanyma puşman boldum. Häzir muht berselerde almazdym.
Diýip Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga avto ulog ustalarynyň ensemesi Xitay ulogalarynyň tehniki gurulyşynyň günwatar döwletlerinde, Ýaponiýada ýa-da Günorta Koreýada öndürilen ulogalarynkyndan tapawutlydygyny belläp, sandan çykan Xitay ulogalaryny awatlamak üçin ýürütilýän ustahanalaryň hem entek juda azdygyna ünsi çekýärler. Sol bir wagtda ustalar Xitay ulogalarynyň ýurdun köçelerinde ozaldan hereket edýän tanymal brendli ulogalara bäs gelip bilmejekdigini aýdýarlar.
Mysal üçin 1995-nji ýylda öndürilen Toyota Camry Türkmen başydan Garabogaza sagaman barp gelýär. Ýöne Hitaýyň 2024-nji ýylda zawoddan goý beren ulaglarynyň köpüsi bu ýolda odalýar ýa-da tekeri demir diskasy döwülüp ýoldan çykyp awariýa bolýar.
Diýip Aşgabatly ýaşaýjy bellidi. Soňky ýyllarda Hitaý diňe Türkmenistanda däl, Eýte Merkezi Aziýanyň ähli ýurtlarynda hem öz täsirini güýçlendirýär. Azatlyk radiosynyň özbek, täjik, gyrgyz we gazak gullyklarynyň jurnalistleriniň tasdiklamagyna görä, Merkezi Aziýanyň beýleki 4 ýurdunda hem Xitay ulaglarynyň sany göz görtüle köpelýär. Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 18 martda Orta-Aziýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly görüşmegi planlaşdyrýanlygyny we Ukrainadaky söwüşde ok atyşygy bet etmegi teklip etjegini, munyň iki tarapda etkerleriň we herişdeleriň ýitgisine sebäp bolanlygyny aýtdy. Men seşenbi güni prezident Putin bilen görüşerin dinç günleri köp işler edildi diýip Trump 16 martda geçlik Florida ştatyndaky dinç alyşyndan Washington'a gaýdyp barýarka jurnalistler aýtdy. Biz bu urşi bet edip biljektigimizi görmek isleyäris, belki başararız, belki edip bilmäris ýöne meniň pikirimçe gaty gowy şansymyz bar diýip Trump bildirdi. O gatarşygy bet etmek üçin zerur bolup biljek ýeňillikler barada soralandy Trump, ýer hakda elektrik stansiýalary barada gürleşýäris diýdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti meniň pikirimçe bu barada eýem iki tarap, Ukraina we Orsiýa tarapyndan gaty köp ara alınıp maslahatlaşyldy. Biz eýem käbir emlekleri bölmek barada gürleşýäris diýdi. Kreml tarapyndan Destine düşündürüş olmadı. Trump ikinci möhletinin ilkinci aylarında Ukrayna'daki 3 yıllık sövüşte yaraşık şertnamasını bağlaşmağı üleri tuttu. Saudi Arabistan 11. Mart'ta gepleşik geçirenden son Ukrayna'nın ve Birleşen Ştatların resmileri Kiev'in Orsiyet ılalaşsa 30 günlük ok atışıgı bet etmek teklifine razıydığını haber verdiler. Moskva şu vakta çenli bu meselede gatı soğuk reakciye bildirdi. Putin koşmaçı şertleri şolsandı Birleşen Ştatların Kiev'e yara öpçünçülüğünü doğdurmağı teklif etti. Bu aralıkta Orsiyanın yukarı dereceli resmiyeti Moskvanın Ukrayna'nın NATO koşulmağına yol verilmezliği ve İslendik parakasılık şertnamasında bir taraf kalmağını talep edecektiğini etti. Kremlin 2022 yılın fevral ayında başlanan çözüşünü delillendirme için ulanan neyliliklerinden biri Ukrayna'nın NATO ağzab olmak istedi. Bu Kiev'in esası talaplarından biri olmağına galer. 14. Mart'ta Putin İslendik şertnamanın uruşun düyüp sebeplerini çözeyen uzak möhletli barahatçılığa alıp barmaldığını etti. Bu olsa NATO'nun giyinilmeğine ve Putin'in ayrışıyalı Orsiyat'ın hopsuluğunu hop hastalığına salyan beylikli özgürüşlüklere salgı veriyor. Orsiyat'ın Dışarı İşler Ministri'nin orınbasarı Aleksandr Grushko 17. Mart'ta Orsiyat'ın İzvestiya gazetinde çap edilen intervjusunda demir hopsuluk kepirliklerinin bu şertnamanın bir bölüğüne övrülmeğini talep eder istedi. Bu kepirliklerin bir bölüge Ukrayna'nın bir taraf statüsü, onun NATO yurtlarının bileleşigine kabul edilmezliği bolmalı deyip Grushko aytti. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Kiev'in İslendik parahatçılık şertnamasını kabul etmek için onun günbatır hizmettaşlarından Ukrayna için hopsuluk kepirlikleri bilen bile gelmeldiğini, şolsanda NATO ağza bolmağını öne sürdü. Men Ukrayna'nın NATO ağza bolmağını istedim. Yöne cevapların nehil bolanlığını biliyarsınız deyip fevral ayında Zelenski günbatır harbi bileleşigine girmek yolunun böğütlü galyanlığına işaret etti. 16. Mart'ta Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri Marco Rubio CBS telekanalına veren intervjusunda gutarnıklı parahatçılık şertnamasının köp zähmeti Orsiyatın ve Ukrayna'nın egilişiklerini öz içine alacaktığını etti ve bir-birine ok atışyarka şeyle gepleşiklere başlamağın kıyın bolacaktığını belledi. Bu aralıkta Zelenski 16. Mart'ta harbi yol başçılığını silkip General-Mayor Andriy Hnatov Ukrayna'nın baş tabının teyze başlamak edip belledi. General-Leytenant Anatoly Barhilevich Kiev'in reformaları çalıştırmak boyunca ediyen tağalarlarının çayında öz ipesinden çetleştirildi. Süveş meydanında Rus koşunları 16. Mart'ta Kiev'de pilotsız uçar hücumini amalaşırdı. Ukrayna'nın payitahtının dürle traplarında partlamaları eştildi. Şehirin hekimi Vitali Klitschko, hova korunuş bölümlerinin pilotsız uçarlara karşı çayarı görüyenliğine edip yaşayıcılara kaçıvatılgalarda kalmağı duydurdu. Sumi regionunda Hekimetler Orsiyatın pilotsız uçarlardan partlayıcı encamları kaçırıp Bilopil'a ovasında yaşayış çayının minamiyotun oku tutulmağı zirarlı bir adamın vefat olanlığını ve iki adamın yaralananlığını haber verdiler. Orsiyatın Kursk sebitinde Rus koşunları Ukrayna koşunlarını geçen avgusta Serhedaş'a hayran kaldırıcı hücumda basıp alan yerlerinden kısıp çıkarmak önce hareketlerini devam ettirdiler. İn son kaçaklamaları oraya 110 iğne 4 kilometre Ukrayna güçlerinin göz okçuruğunda galiyar geçen yıl bu meydanın ululuğu 1400 iğne 4 kilometre barabardı. Sevitte gazaplı sövüşler bariyar ve iki tarafın beriyen maglumatlarını tasdiklamağı kıyınlaştırıyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Marı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülü geplesimizi sevit teması bilen devam ettiriyariz. Köp cemiyetçilik mümkinçiliklerinden mahrum edilen Owgan denanları öz yurduna gelen Amerikalı porno aktrisanın suratlarını ve videolarını kaharlarının gelyendiklerini aydarlar. Owganistan'daki hüküm süreyen Taliban hareketi ayarlara bilim almağı qadağın etdi ve olar üçün köp iş yerlerinin kapılarını yaptı. Seyle hem olara teyil gählere, sport yarışlarına ve hammama barmak qadağan edildi. Olayalar talavanın girden davun ahlak kanunları boyunca yanında erkek adım uğratmasa, öyünden çıkman öz içerisinde oturmalı. Seyli çaklendirmeler arasında yaşayan Kavir Oğan zinanları öz yurduna gelen Amerikalı porno aktrisanın suratlarından ve videolarından son kaharının gelendiğini aydarlar. Talavan toporu bu sapar varada pikir alışması da Whitney Wright öz Instagram sahipasında Oğanistan'ın en gödül siyahçılık zoologlarının birinde düşürülen suratlarını yerleştirdi.
Bu esası ikiyüzlülük. Oğanistanlı zinanlar öz yurdunda tutsak halde yaşayarlar. Şol vaxta dışarı yurtlu mihmanlar olsa, onların gelip çıkışına qaramazdan ulu hormat bilen qarşılanyarlar.
Deyip, ayal hukuklarının ve bilim almağı mümkinçiliğinin aktivisti Vasxma Tohya aytdı. Sonki yıllarda Rayt, İran, Irak, Siriya, Livanyalı ağlavı bölüğü musulmanlardan bolan yurtlarda bolup geldi. Azatik Radyosu'nun Uvan Qulluğu'nun, yağni Radyo Azadi Qulluğu'nun jurnalistleri bu siyahat varıda Talavan'dan ya da Rayt'ın özünden pikir alıp bilmedi. Hazırki vaqtta Amerikanın Devlet Departamenti Amerikanlılara hiçbir yağdayda Uvanistan'a barmazlığı maslahat beriyer. Sebebi yurtta ençimin terör toporları hareket ediyer. Amerikanın rayetleri adam uğurluğu ve zamun alınmağının nisanı bolup duruyar. Talavan hükümeti Amerika tarafından ikrar edilmeyendiği için Oğanistan'ın ilçihanısı ya da konsulluk kulluğu hareket etmese de Amerikan rayet hükümünde rayete viza gerek bulundur. Talipler 2021 yılın avgustunda hakimiyet başına kaydıp gelenlerinden veri yurtta zorluğun düyüple azalandığını görközmek ve halkarı kesbini kovulundurmak maksadı bilen daşarı yurtta siyahatçıları özüne çekmeye isten sinanışyarlar. Kavir Oğan ayarlarının aytmağına göre Talavan ayal siyahatçılar için onun şartları döretmek uğrunda alada ediyar ve muni Oğanistan'da daşarı yurtta ayarlar için hem hopsuzluğun bardağını nıqtamak maksadına ulanyar.
Beyli azatlık en esasi hukuklardan mahrum edilen Oğan zinanlarını dəl dine daşarı yurtlular için bar.
Deyip ayal hukuklarının aktivisti Nasima Bidargar Radyo Azadi Qulluğuna aytdı. Talavan 2021 yılın avgustunda hakimiyet başına gelen vaadını yaş kızların 6. sınıftan son mektepte okumağını qadağan etdi. 2022 yılın dekabr ayında Talavan yukarı kucaylarının ve beylik bilim edarlarının kapılarını da dinanır için yaptı. Ekstremistler ayarlara hatta hükümeti değişli değil halkarı kurumalarda ve beylik puduklarda işlemeye de ruhsat vermeyer. Ayarlar için cemiyetçilik tehlikeleri, seyirli hem dine ayarlara niyetlenen ve ayarların eğitçiliğindeki karvanız hanalardır ve restoranlar ya da sonu mendes meşhur olan yerler hem Talavan tarafından yapıldı. Talavan 2024 yılın avgustunda ayarların hukuklarını ayrıtin bozyan tazi ahlak kanununu girdi. İndi olara yanı adamsız köpçülük yerlerinde görünmek hem qadağan edilyer. Seyle de olardan yüzlerini örtmek talep edilyer. Qali verse de kanun ayarlara aydım aytmağı, hatta cengmeçilik yerlerinde sesini qatartmağı qadağan edilyer. BMG'nin yukarı vizipli resmileri ve Oğan adam hukukları boyunca aktivistler Talavanın ayarlara karşı alparyan siyasetini gender apartheidi deyip adlandırdılar. Yanmar ayında halkara cenayet sudu, Talavanın yukarı lideri Mollo Haybatullah Ahundzada ve Talavanın baş kazısı Abdulhakim Hakkana gender esaslı izirlemeler esasında adamzadı eden cenayetler için cenayet cevapkarçılığını çekmek varadı tutsakluk orderinin verilmeğini sorudu. Karıl Vaz örtünün Wright Facebook sahipasında acayip kayaları olan Bande Amir şehrinin koloyunda qarda yürüp barayan videosunu yerleştirdi. Ol merkezi Bamiyan vilayetinde yerleşen Oğanistan'ın en meşhur milli tehlikelerinin birinde Duru Gök Köylün yakasında gezelense diyar. 2023 yılın avgustunda Talavan Oğan zinanlarının bu tehlikeyi barmağını qadağan etdi.
Oğan zinanı hükmünde bu yağday menin gönümü paralayar.
Deyip Bamiyan'ı bir ayal Radyo Azadi aytdı.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.